армысыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Алматыда болгончулук сарайында Конайтбей Эргайда деген атпен өткөн аламан айтысы ретретинин назарларыңызга сунуп отурмуз. Микрофон алдында Нукай Лаханов. Бүгүн сиздер алматылык Сара Токтомусова менен астаналык Жандарбек Булгаковтун сөз сөйсүн тыңдай аласыздар.
Жақтан жоқ түнде мен. Күн кезігіп қалды. жаңалығын, қуанышы жақсы жырын мен жылынтып. Айтысына бәрін жайратып, қазаның жырдың қайнатып. Әкеңді де жібердім, өз жағынан түмілдім. Ұстазың балдың бетті де, ел аудында қыспақ қап, солдық пен бата бергіздің назарын көптің бұрылдым. Ай күні жеткен сараның, сақтада белім бүгілдім. Бұйрықты соқтың шай құйдым, алдыңға елдің жүгірдім. Енді өзің алып келінше, үйіңнен шықпай келінше, болып алғаннан саулысың, өліңнің туын жығылдым. Асауға тұсаусап қойған, мұқтының жынын ап қойған, абысын мұқты шыққан ау егеске жаным бұрылдым. Тұлым шақпай тон күйіп, қойған қозыдай мұн тұйып. Мұқ бұмақан бұл қасы күлдірмегіндей бұрын тұп. Ал енді кезек берейін, сөзімді тыңдап көрейін. Жырынды төтші қамысын, қауырсынындай ой құбыл.
Ал қораз деп мұна сара күйімдірген. Кеттіме сақынада сыйым бірден. Сен маған бір сәлемді салдырдың деп, мәселен сол масара күйіп жүрген. Қазақтың тарихында жалғыз менмін, патшаның бір келінін елдірген. Құрайын сарасағын майдан шебін, сығайын қар өлеңнің қайнар сөлін. Жандарбек бүгін мені мақтай сал деп, бітпей тұр 62 айлан сенің. Жәрайды саған тісті батырмайын, әйтпесе азуында шайнау шедім. Бір басты екінші рет мүжісем де, бір түлкіні екі рет соймау шедім майын. Бұл сара өз мүддесін өткеріп тұр, қарны тоқ көйлегі көк болып тұр. Мұнайшыдан бастап ем әңгімемді, алып қосқан пікірін жоқ болып тұр. Сен айтпасаң ендеше өзім айтам, деймісің ел шындықты жек көріп тұр. Қайбір жыл қызыл ағашты су алып ед, топан су қалың елді бөк беріп бір. Шейіт болған адамның шығындарын шенеуніктер жасырған шектеліп бір. Ал енді жан өзендегі оқиғаға өзегіміз амалсыз өрт болып тұр. Кім атты, кім аттырды, неге атылды, кеудемізге көп сұрақ кептеліп тұр. 15 адам өлді деп жылы жауып дүкейлер бәрі жақсы деп келіп тұр. Байлықты былай қойып біздің елде адамдығы малғұрлы жоқ болып тұр. Мұнай көп, мұнай көп деп мақтанамыз, есесіне ел жұртым мерт болып тұр. Жер астынан шығатын байлығынан жер астына кеткендер көп болып тұр. Еркіндік санамызда ой боратты, талайлар күңіреніп ойға батты. Димаш десем желтоқсан еске түсіп, көзіме елестетем майдан отты. Сайдың тасы секілді кілең жастар, саясат теппісімен сайда жатты. Атының жазасына кесілгенде ұлының қарағаны қайналақты. Бала баба алмасын деп жан жерде ұлдарын қыздарымды теуіпті айға бақты. Қабаған иттер талап жан жағынан қамап қойып аштықтан лай жалатты. Сол кездері зиялы қауымының ішінен сатқындары пайда болды. Қазір үйттім бүйттім деп бөсетіндер 86 кезінде сайрамақты. Үйінің бұрышына тығылып қап шымылдықтың шетінен жай қарапты. Бұрынғы қыздарымды зорлағанда бүгінгі көпіргіштер қайда қатты. Сөйлейін сөйле десең би баладай, шындықты шылбырға сап бұйдаламай. Конвертпен жұптап қойып екеумізді жүгеудің жұрдалында қинаған ай. Конверттің ішінен ақша күтіп бір түрлі отырмысың иланамай. Адымдай демеушілер болмағанда саражан өтпейді ғой мейрам оңай. Мына тойға өкімет дым бермепті бұл қылығы сияғы миға қалай. Демегенің шарапатын көп көргендер тым құрса аруағында сыйламадай. Димаштай бәйтеректі мезімбетті кезінде шылық болған кейғарағай. Ананың жүргеніне сыйған Димаш, баланың жер көгіне сыймаған ай. Сен онда сатқындар мен жемқорлардай, айтса айылымды жинап амай, шенеунікте шынымен болмасақша алады көп қатын мен виллағалай. Тоқал үшін долларын шашқан байлар, атам үшін көп түйін қимаған ай.
Саясаткердің тойында ел жайлы айтсам бір терек. 20 жыл тәуелсіздікті алаңсыз тойлап жүргенек. Жар өзім көтерілді деп жаңалық жеттік бір мезет. Бұл шыққан неден басталды, жауабын оның кім береді? Ішіңе дендеп кетті ғой әртүрлі дінді әкелген миссионерлерің іргелеп. Бұзақылар бүлік салды деп шуласып жатыр біреулер, оларды отыр кім демеп. Әлде момын халықтың арқасына ер батып жатқандығы болды ма жағдайға солды шын себеп. Халықтың ойы бір бөлік, биліктің ойы бір бөлік. Шындықтың түбін іздесең, түлкі құйрық бұл заман жасырып ізін үлгіреді. Халыққа жөнсіз айтатын қоғамға түзу тіл керек. Түлкілер менен тасылар тығылды бірге інге кеп. Ұмыту үшін бұл жайды халқыма біраз жыл керек. Түзілсе екен билік пен мәмлеге жұртын бірге кеп. Тыныштық мәңгі орнасын Алладан болып ой бір көңіл. Жырла десең жырлаймын, жағыма берсе жырда алам. Димаш атамның тойында тіліме тізіп кілмаршам. Ұлысым қайылым ұмытпас, ұлығым ұлықтап, атамның туған күнінде тайпалсын менің тіл жорғам. Хан құйылы кеңес тұсында, Мәскеудің басып мысында, қазақтың туын бұлғаған тұсышып жетпес шыңдардан. Бес бірдей облысында құл салған кездерде сейін халқыма болды кім қорған. Өзбекке өте жаздаған мақтарал жеті сайынды құтқарған кімет бұл жолдан. Сол түстіктен жерлерден қазақты кемес кең жерден Димаш атама шақ қылып талайдың зары тыңдалған. Көнбеген Димаш атамды шеттетпек болды бұл маңнан. Сол
жүрекпен аштың шындық туды, туды қайнап сөзіңе келтірдің ау бүгін айға. Мұнайшына қатырып жылдап бердің өмірі өтіп кеткен құмын айға. Сен бірақ сатқындардың неге айтпайсың қонайыпқа ұзынған құлы қайма. Патшаға келін болып кетірмедің кімдер сенің аузыңды буды байлар. Осын байлар шындықты жасырғана қиналға шығатын күнін ойлар. Алаңды түріп ап неге келдің балыға олай алмасам суды байлар. Шын жүйрік шапқан сайын арындайды туа жүйрік тынысы тарылмайды. Ерге жейді адамға білесіздер есептен бейік көлік табылмайды. Сатқындарды ендеше өзім айтам. Шындық сөз өрттей қаулап жалындайды. Тимеген тақтан кеткен күннен бастап арсыздардың беттері қалындайды. Жай күні бозарғасын бозатпайтын жандықтар сонда барып танылдайды. Бұрынғыдай есік көп қағылмайды, бұрынғыдай қоңырау шалынбайды. Юсупов деген ұйғыр таққа мініп қазақты баса көктеп бағынбайды. Өзбекке үш ауданды сыйға берсе жер берін сол заманнан тамыр жайды. Айтпасам да ел білер тізімдер бар, халық уақыт өзім қылады бәріндәйгі. Қонайып білдер үшін таудай тұлға таудырақ жай түскенге шағылмайды. Ал сатқындар бір уақыт ойлап қойсын бетіне түрелім халық жайды. Жара бет уақыт өте жазылған мен қара бет еш уақытта жазылмайды. Ағайынның құрылған замандағы салмақ сөз қорықсам санамнан дәл. Тойланып азаттықтың жиырма жылын тойды үрі естілді қалаңнан бар. Жиырма жылда біз жеткен мақсаттар мен жүзеге асқан айла мен амалдар бар. Спорт болсын, саясат өнері болсын, жетістікке жеткізген қадамдар бар. Айта берсең кәсібінің қасы жетпес бірлікпен қазақ алған қамалдар бар. Мен бірақ бәрін жақсы дей алмаймын, ақиқатты тыңдап қал балаңнан бар. Барлығын қынып жойдық деп сөйлейді жоғарыдан жүгірген шабармандар. Еркіндікке жиырма жыл болғанменен тілдің еркіндігіне алаңдау бар. Қазақтың жауға шабар жігіттері базарда арба сүйреп салаңдау бар. Екі қолға бір жұмыс таппай қалған қызыл дипломы бар шабандар бар. Орыстың ақ қорасын жалдап алып жамбасын төлеп жатқан жарандар бар. Жоқшылықтан жайылған алақан мен тапшылықтан кесілген табандар бар. Жиырма жылдық азаттық рахатын жиырма минут көрмеген адамдар бар. Айтыста кездессе де неше қыздар, өлермен жұрт алдында өсеміз бар. Аяғы ауыр кезімде шай құйдым деп қайнына кетіп қалған есеңіз бар. Саражан босанған соң құям десең тағы да босап қалған кесеміз бар. Айтысты өткізген соң демеуші көп, оларды атымтайға теңеуші көп. Шай құймасам сөзімді аяқтаймын, бізден соң айқасатын өлеңші көп. Финалға шақырады деп ойлаймыз, жүрейлер жас балаға жебеуші боп. Біздің қазақ қонағын шығарыпса, үй осы кеп тұрыңдар демеуші ме?
екен. Жандар бейді ақын қайда деп келе салып іздеді көзіне білмей тапандай. Сен бұл санжақтың тығылып, сүрінбес жерден шығылып. Ақын басын мен бақандай, ол тойдан қашып кеткенмен бұл тойға жетіп келіпсің шақырылмаған қатардай. Қорықпай қайсын болмай өз үйімде үйренген біздерге ғана бапандай. Жау кетті қылыш сермей бер, қол қорықпа алға ендей бер. Атаңның тойы өзіңнің, тұз дәмі болсын сөзіңнің. Толтырып сөйле аузыңды түкірігіңе қақалмай. Сатқындарды айт десең, санаңа айтам жеттіріп. Шағымпаздардың заманның ұрпынан жүргін тек күліп. Өтірік ақпар жылтырақ, дам қаза жасап жобалар. Ертеңгі күнім не болар, деп жүргін жүрдің қолсызда ашыған мұйын кеттіріп. Ертіс байып сияқты Европаша ойлайтын, кейбір шенеуніктердей жем сауы жемге қоймайтын. Дүбәрі ашала қазақтар жоғары жақтан шеп құрып. Құл байыпта жүр төрінде, атан тұлғанды шөктіріп. Қиын үстісі басыңа қашатын елден бет бұрып. Қалықтың ойлап жүрген жоқ ұлтымыз қазақ деп тұрып. Сондықтан жұртып тізгінді беретін кезде біреуге ойланып барып бергейсің. Жаны қазақ ояза, ананың тілін білетін, ұлт қамын ойлап жүретін, намысы жаны ұлт тіліп, түгір өзіңді күтеніп шарыстап шыққа бөтерім. Балаларынан табылса бабамнан алған ой тек білім. Шапса арындап тұяқтарынан от шығар. Осындай жақсы айтыста көкейдегі ойларын ортаға ақын ап шығар. Берілген жарты сағатта білмеймін жырлай алдық па қос өкпемізден қапсырар. Жан емес едім негізі жақынды сендей жақсы жақсынар. Қайным ал сенде аман бол. Арманың бүгін көп шыға. Пендеде арман біткенге жеткізіп тәңірім күткенгі. Тілінен тамған ашшы бал көбейі берсін ойы жақсына. Жанымнан бұраттыңа өлінді кеп, бұрын мен емін еркін жүріш едім, аяғым сауланды әйелді бол. Тәуелсіздік тойында үйленіп ап, өзімде жатқан едім тәуелді бол. Көздерім бастап жатыр әрегеске, жауап Жандарбектің дәл емес пе, үйленіп ап айтысқа келмедім деп. Бұл сара бәле қылар жан емес пе, айтысқа шықпай кетсем айып етпе, менің жарым болашақ ана емес пе, жан үйленген жігіттің айнабайым басқана жұмыстары бар емес пе.
Жандарбек бұл бақыттың өзімді қазда қандай бауы ол бұлай сара тоқтамысыла.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз алматылық Сара Тоқтамысова мен астаналық Жандарбек Бұлғақовтың сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.